Mani sauc Daimis Gžibauskis. Strādāju reklāmas aģentūrā, veidoju arī reklāmu rakstus, dažreiz žurnālistikā piestrādāju un tā brīvajā laikā veidoju kultūras blogu, lasu grāmatas, vasarā spēlēju volejbolu. Pēc etniskās piedarības es it kā neskaidros latvietis, tāds tīrs vairāk polis un tā, bet nu, un pēc pārliecības tikai un vienīgi latvietis, ar nevienu citu tautību neasociējas. Tēvs ir polis un mamma rit latgalieši un skandināvu asins. Vienmēr par šo, jā, ja dzimšanas diena brīvdienā, ka neiekrīt tā, ka ir nedēļas vidu un tev ir jāmācās vai tev ir jāstrādā, ka vienmēr brīvdiena. Patīkam, diezgan var plānot katru gadu svinēt dzimšanas dienu, bet vienīgi es nesvinu, man nepatīk. Mēs svinam ģimenē valsts svētkus, bet dzimšanas dienu nesvinam. Vienreiz gan esmu svinējis, 20 gadu jubileju nosvinēju, jo draugi piespiedu svinēt. Bērnībā svinēju, tad nāc vienkārši ciemiņi ir nācās svinēt. Mēs vienmēr skatāmies pa televizoru parādes 4. maija un dažreiz apmeklējam svētku pasākumus, bet īpaši nekā nesvin. Skolā it kā teica, ka tas ir ļoti īpašā dienā, dzimis vecāki teica, ka īpašā dienā, bet tad es tā nesapratu īsti. Tad, kad gāju pēdējās pamatskolas klases, tad es tā sāku iedzināties, jā, ka tas tomēr ļoti, ļoti nozīmīgs datums. Bet tas jau nav mans nopelns, mans sākumā jau nav mana vecāka nopelns, un tas, ka tas datums tik īpašs ir cilvēki, kas strādā pie neatkarības deklarācijas. Sajūta par datumu, vienmēr tāda dubulta svētka. Nē, parši ir, ka tas nav Ziemassvētkos, ja tiem cilvēki, kas ir dzimuši svētkos, tādās kā Ziemassvētkos, viņi ir atdalīti tā kā, bet ja tu esi dzimis tādā datumā kā 4. maijs, tev ir gan dzimšanas diena, gan valsts svētka, un cienkārši brīnišķīgi sajūta, ka visa valsts svin, un tu svin dzimšanas diena, visa valsts svin valsts svētkas, un tāda dubulta svētka, dubulta pacelātība.